Já, verulegi forseti, það er rétt sem að hér er vikið að því háttvirtum þingmanni að það eru áskoranir í flugi og þessum tímum er auðvitað lægt í flugi og hér innanlands hefur tíðni eða fækkun farþegarnum með mann rétt 50%. Og við höfum svolítið gripið til þess ráðs ríkið að tryggja svona lágmarksþjónustu með því að á COVID-tímum, með því að inn í almenningssamgöngukerfinu að styðja við flug og hérna gert samninga þar að lútandi við alla þá sem að hér hafa flogið innanlands á mismunandi velli. Og ef að við erum að fara inn í slíkt ástand núna, að þá þurfum við bara að horfa til þess líka. Við höfum hins vegar alveg verið með augun á þessum bolta. Ég nefndi áðan að þessar gríðarlegu hækkanir sem við erum með í vegakerfinu, þar sem að hækkun milli ára er 31% og höfnunum 41%, en flugvellirnir eru hækkun 57% og frá árinu 2016 nemur hækkunin 107%. Þannig að við erum búin að spýta í og gera fullt á þessu ári og ætlum að gera enn meira á næsta ári. Byggja upp flughlað eði á hérna Akureyri og Egilsstöðum og styrkja það hér á Reykjavík, 100 milljóna framkvæmdir hérna í viðhaldi á Reykjavíkflugvelli og víða hringin í kringu landið. Við getum talið eiginlega allflesta flugvellin upp og með þess að gamalt hlutverk eða verkefni að malbygga bílastæði fyrir utan Ísafjarðarflugvöll, það er búið, það er búið að bíðast í þér 40 ár, við gerðum það í ár og þannig horfum við svona ýmislegt við og við höfum bara verið að vinna samkvæmt þeim áætlunum sem Alþingi hefur skapað og samþykkt í gegnum samgöngu áætlun og samstaða hefur náðst hér um að efla og auka innanlandsflugið og það höfum við gert í ráðuneytinu, þrátt fyrir ekki allir hafa unnið með okkur í því.
Næst ekkur til máls, háttvirtur